Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио-телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі өздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Е, қадір мен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелді мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендеше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Қалима Боқанқызы аударған орталық тәртіп тексеру комитетінің атын жамылғандардың сазайын берді тақырыбында қысқа хабар тыңдайсыздар. Тижарат куәлігі мен тижарат рұқсат куәлігі реформасын жаппай қамтудың сынақ түйіні қызметін өрістетеді. Азықтануға, емделуге, саяхаттауға, күтімделуге көмектесу, қарттар күтіміне қызмет өтеуде мынадай жаңалықтар болады. Емдеу қамсыздандыруынан көтеретін дәрі-дәрмектердің жаңа тізімдігі жарияланды. Сенімділік қызмет өтеу ақысы зор мөлшерде азайтылады. Жуырда халық тұрмысына қатысты және басқа қандай жаңа хабарлар бар? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі кезегінде Шәрбат Жұманқызы аударған халық тұрмысына қатысты ірі істерге реформа жүргізілет жөндегі хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Жуырда Чжэчжэнь, Вэньчжоу, Руян қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әдіреті Фэйюн орта әдіретінің халық сақшысы Хуан Вэньчжэнің қатынас шырғалаң бір жақты лету барысындағы істеген ісі тораптастардың күшті аңысын қозғады. 8-ші айдың 18-ші күні түстен кейінгі сағат 6-да Нанбин көшесі ГАИ қыстағының тұрғындар орталығы маңында екі автокөліктің өздері соғылған қатынас шырғалаңы туылып, Хуан Вэньчжэнь майданға барып бір жақты етеді. Ол шырғалаңға қатысты екі жақтан ахуал оқысып, шырғалаң туылған нақ майданның суретін сыза бастағанда жолдан кенет бір әйел «Ойбай, құтқарыңдар» деп айғай салады. Бұны көрген Хуан Вэньчжэнь тұра жүгіріп, ондағы аузынан ақ көбік шығып, әлсін-әлі құрысып жатқан кішкентай қыз баланы құшағына көтеріп, автомобильге қарай жүгіреді. Уақиғаның соңы қалай болды? Көпшілік Хуан Вэньчжэнь неліктен алқады? Өнегелі өмір айдарының бүгінгі кезегінде қатынас сақшысы Хуан Вэньчжэнің ізгі істерімен танысасыздар. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Бүгінгі жаңалықтар.
Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Қалима Боқанқызы аударған орталық тәртіп тексеру комитетінің атын жамылғандардың сазайын берді тақырыбында қысқа хабар тыңдайсыздар. Орталық тәртіп тексеру комитетінің атын жамылған торап бекеті қоғам қауіпсіздігінің қатысты тараулары жағынан тексеріліп бір жақтылетілді. Жуырда қоғам қауіпсіздік органдары орталық тәртіп тексеру комитетінің атын жамылған Джунго үкіметісінде пәк болуды бақылау торап бекетін заң бойынша тексеріп жақтылетіп, торап бекетін құрушы Вэй фамилиялы және оның қатысты адамдарын қолға алды. Вэй фамилиялы қатарлар өзінің орталық тәртіп тексеру комитетінің атын жамылып, заңға қайшы қылмысты әрекет жүргізген істерін жасырмай мойындады. Джунго үкіметісінде пак болуды бақылау торабы, Джунго тәртіп тексеру бақылау институты бақылап жетекшілік еткен мемлекет дәрежелі торап бекеті. Ол пактік заңмен басқару, партия істері, үкімет істері жалпылық түрдегі үкімет істері саяттарына жатады. Пактік жөндегі маңызды хабарлар бөлігінен 21 бөлігі бар. Тексеру арқылы орталық тәртіп тексеру комитетінің атын жамылған торап бекеті Бейжің Хуаша Хаудиан мәдениет медиа шекті серіктестігі болып, 2017 жылы 9 айдың 15 күні тізімге алып құрылған. Серіктестік құрушы және заңдық уәкілі Вэй фамилиялы. Осы серіктестік қызмет істеген жерден қоғам қауіпсіздігі мекемесінің таңбасы, қызмет куәлігі, тоқтамы қатарлы делоға қатысты бір топ бұйымды тексеріп тауып, делоға саятын ақша 1 миллион юаньға жуық болған. Қоғам қауіпсіздік органы Вэй фамилиялы және оның тобының жалған торап бекетіне сүйеніп, жалған информация жариялап, жат ниетпен дело тудырғандығын, сондай-ақ осы арқылы бопсалап тартып алу және алдап алу сияқты заңға қайшы қылмыстық әрекет жүргізгендігін анықтады. Қоғам қауіпсіздігі органы барлау кеңсесінің байқауынша, Вэй фамилиялы серіктестігі қызметкерлерді жер-жерге барып айтылмыс хабар дерегін жинап, арыз деген атпен даугерден дело ашу ақысын алып, іске қатысты адамдармен келісім жасасқаннан кейін, уақиға туылған жерге барып кескін қалу, суретке түсіру сияқты аталмыш дәлел алу қызметін істеуге айтақтап отырған. Қатысты суреттер мен кескіндерді, сондай-ақ ойдан жасалған жалған информацияларды Джунго үкімет істінде пак болуды бақылау торабы қатарлы торап бекеттерінде жариялаған әрі жергілікті партком мен үкіметке айтылмыш қозау хатын жолдап, құқай көрсетіп, тартып алу немесе іске қатысты адамдардан ауыз жабу қаражатын алып отырған. Қоғам қауіпсіздік органдары шарлау, бақылап, меңгеруді үздіксіз күшейтіп, орталықтағы мемлекет органдары атынан жүргізілген заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге заң бойынша батыл соққы беретіндігін білдірді. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасынды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауында айтарымызбен онан ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Тижарат куәлігі мен тижарат рұқсат куәлігі реформасын жаппай қамтудың сынақ түйіні қызметін өрістетеді. Азықтануға, емделуге, саяхаттауға, күтімделуге көмектесу, қарттар күтіміне қызмет өдеуде мынадай жаңалықтар болады. Емдеу қамсыздандыруынан көтеретін дәрі-дәрмектердің жаңа тізімдігі жарияланды. Сенімділік қызмет өдеу ақысы зор мөлшерде азайтылады. Жуырда халық тұрмысына қатысты және басқа қандай жаңа хабарлар бар? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі кезегінде Шәрбат Жұман қызы аударған халық тұрмысына қатысты ірі істерге реформа жүргізілет жөндегі хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Қанеки, бірлікте құлақ түрейік. Қарттарды күтімдеу, сенімділік ақысы, емдеу қамсыздандыруынан көтеретін дәрілер тізімдігі, тижарат куәлігі сияқты халық тұрмысына қатысты мына ірі істерге назар салыңыз. 1. 523-4. Тижарат куәлігі мен тижарат рұқсат куәлігі реформасын жаппай қамтудың сынақ түйіні қызметін өрістетеді. Ли Качан Зуңли 8-нің 21-ші күні мемлекеттік кеңестің өнімділік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте еркін сауда сынақ районында Тижарат куәлігі мен тижарат рұқсат куәлігі реформасын жаппай қамтудың сынақ түйіні қызметін өрістету ұйғарылды. 12-ші айдың 1-ші күнінен бастап мемлекеттік еркін сауда сынақ районында тижарат куәлігі мен тижарат рұқсат куәлігі реформасын жаппай қамтудың сынақ түйіні қызметін өрістетіп, орталық саты бойынша белгілеген жалпы 523 түрлі кәсіпорынның тижарат жүргізу рұқсатына саятын Іс жөнінде реформа жүргізіп, тежарат рұқсат куәлігін алған соң, тежарат куәлігін қысқарту мен тексеріп бекітуді ықшамдауды ілгерілететін болды. Бірінші, сыртқы сауда тежаратшыларын естелікке алып тізімге алдыру сияқты 13 түрлі тексеріп бекітуі күшіне қалдырылады. Екінші, кеденге мәлімдеуші кәсіпорынды тізімге алдыру сияқты 8 түрлі тексеріп бекіту естелікке алуға өзгертілді. Үшінші, адам күші байлығы қызмет өтеу рұқсаты сияқты 60 түрлі тексеріп бекітуде уәде беру тізімі атқарылады. Төртінші, қалған 442 түрлі тексеріп бекітуде материалдарды азайту және уақытын қысқарту, күшке ие мерзімін ұзарту немесе күшінен қалдыру, тор бетінде ыңғайлап нақ майдан тексеруді күшінен қалдыру сияқты сапалы қызмет өтеу шаралары қолданылады. Бесінші, жоғарыдағы кәсіпорындардың тежаратына саятын рұқсат етілген істер түгелдей тізімдікке енгізіліп басқарылып, қоғамға жария етіледі. Әрі мерзім бойынша ретке салынады. Мәжілісте тежарат куәлігі мен тежарат рұқсат куәлігі реформасының күшемелігін серпінді арттырып, үрдіс ілгерілетіп, базар субъектілерін бірдей көріп, базарға кіру рұқсатын анағұрлым кеңейтіп, қолайландыруды ілгерілету. Сондай-ақ, әділ бақылау басқаруды, жұмыс барысында және жұмыстан кейін бақылау басқаруды күшейтіп, басқаруды қызмет көрсету барысына сіңіру басы дәріптелді. Екінші, азықтануға, емделуге, саяхаттауға, күтімделуге көмектесу. Қарттар күтіміне қызмет өтеуде мынадай жаңалықтар болады. Мемлекеттік кеңестің Зонли Ли Качанг 8-ші айдың 21-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, қарттар күтімін қызмет өтеумен қамдауды кеңейтіп, қарттар күтіміне қызмет өтеуді жебеуді орналастырды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Біріншіден, әлеуметтік аумақтың дамуына сүйеніп, отбасын негіз еткен көп түрлі зейнеткерлікке қызмет өтеп, қарттардың азықтануы, емделуі, жүріп-тұруы, тазалығына көмектесу сияқты қолайлы қызмет өтеумен қамтау, жаңадан құрылған шағын әлеуметтік аумақтар мен көне әлеуметтік аумақтарды өзгертуде қарттар күтіміне қызмет өтеуді маңызды тұлғаландыру керек. Екінші, қоғамдық күштерді жұмылдырып, қарттардың тұтынуына үйлесетін саяхат күтіну сияқты қызмет өтеу дамытылады. Кәсіпорындардың сапалы қолданылмалы қарттар тұтыну бұйымдарын зерттеп ашуына дем беріледі. Қарттарды күтімдеу мекемесінің бастығы, мейір бекелер, қоғамдық қызметкерлер тағы басқа зор көлемде жетілдіріледі. Үшіншіден, саудалық зейнеткерлік қамсыздандыруын дамытуды қолдап, қамсыздандыру, игілік және құтқару көмек беруді өзара ұштастырған ұзақ уақыт күтімделуді қамтамасыздандыру тізімін орнатып, экономикалық қиыншылығы ауыр, қауқарсыз қарттардың ұзақ уақыт күтімденуіне берілетін қосымша қаражатты арттырылады. Төртінші, зейнеткерлік өнімдері мен қызмет өтеу сапасын бақылауды күшейтіп, қарттардың құқық мүддесіне залал жеткізетін әрекеттерді қатаң тексеріп біржақты етіледі. Үшінші, жаңадан 148 дәрі-дәрмек қосылды. Емдеу қамсыздандырудан көтеретін дәрі-дәрмектердің жаңа тізімдігі жарияланды. Таяуда мемлекеттің негіздік емдеу қамсыздандыруы, жұмыс үстінде жаралану қамсыздандыруы және туыт қамсыздандыру жөніндегі дәрі-дәрмек тізімдігіне жаңадан енгізілген дәрі-дәрмектердің тізімдігі жарияланды. Жаңа нұсқаның мазмұны 2020 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады. Осы рет жарияланған тұрақты енгізілген жалпы 2643 дәрі-дәрмек болып, жаңадан 148 түрлі дәрі қосылды. Мұның ішінде батысша 47 түрлі дәрі, джунгуша 101 түрлі дәрі жаңадан қосылды. Жаңадан қосылған дәрілер мемлекеттің ең алдымен ойластыратын негізгі дәрі-дәрмегі болып, рак ауруы және сирек кездесетін аурулар сияқты салмақты ауруларды емдеуге, созылмалы характерлі ауруларды емдеуге, балалар ауруларын емдеуге, тағы басқа қолданылатын дәрілерді қамтиды. Мұның ішінде жаңадан қосылған салмақты ауруларды емдеуге қолданылатын 5 түрлі дәрі, қантты несеп ауру сияқты созылмалы характерлі ауруларға қолданылатын 36 түрлі дәріні, балаларға қолданылатын 38 түрлі дәріні қамтиды. Төртінші, ақша үнемделетін болды. Сенімділік қызмет өтеу ақысы зор мөлшерде азайтылады. Мемлекеттік даму және реформа комитеті таяуда ұқтыру басып таратып, сенімділік қызмет өтеу ақы өлшемі зор мөлшерде төмендейтіндігін жариялады. Ұқтыруда былай деп белгіленді. Сауда банкі сияқты құрылымдар кәсіпорын сенімділік мәліметінің өлшемді қызмет өтеу ақысы әр үлесіне 40 юаннан 20 юанға төмендетіледі. Жеке сенімділік мәліметінің өлшемді қызмет өтеу ақысы әр үлесіне 4 юаннан 2 юанға төмендетіледі. Жиып алуға тиісті ақшаны кепілге қойып тізімге алдырудың ақы алу өлшемі әр үлесіне жылы 60 юаннан 30 юанға төмендетіледі. Жеке адам интернет арқылы өзінің сенімділік мәліметін ақысыз тексеруіне болатын болды. Терезелік қызмет өтеу арқылы өзінің сенімділік мәліметін тексеруде бір жылда 2 рет ақысыз, 3-ші реттен бастап әр ретіне 10 юан ақы алу белгіленді. 5-ші, 8 түрлі мектеп бүлігі әрекетіне батыл соққы беріледі. оқу ағарту министрлігі қатарлы 5 тарау таяуда қауіпсіздік шырғалаңын бір жел ету механизмін кемелдендіріп, мектептің оқу-оқыту тәртібін қорғау жөндегі пікірді басып таратып, басқаларды ұрып соғу, басқаларды қасақана зақымдау немесе жалпының жекенің мал-мүлкін қасақана бүлдіру, мектеп жолдарында бөгет орнату, янат боқтық жазылған қағаз жапсыру, кермет улу, торсылда қату, аза бүлдіру музыкасын қою, гүлшеңбер қою, лассаттарды шашу, су мен төк жолдарын үзу, қақпаны тосу, қызмет орны мен жолды қоршау сияқты 8 түрлі әрекетті мектеп бүлігі деп тұрақтандырып, көптеген тараулардың сәйкесу қызмет механизмін орнатуын талап етті. Мектептің қауіпсіздік шырғалаңынан сақтану және оны бір жақты ету механизмін ақаусыздандырып, мектеп бүлігіне заң бойынша соққы беретін болды. 6. Ішпек жемекке назар аударылды. Азық-түлік қауіпсіздігін үлгі алып тексерудің жаңа әдісі жолға қойылды. Базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда жаңадан өзгеріс енгізілген азық-түлік қауіпсіздігін үлгі алып тексеруді басқару әдісін жариялады. Бұл әдіс 2019 жылы 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Базарды бақылау басқару тарауларының белгілеме бойынша автомат сату машинасы, басқарушысыз ерен базар сияқты іш сүзіндік тежаратшысы болмайтын азық-түлік тежарат етушілерді үлгі алып тексеруге ұйымдастырады. Үлгі алып тексерудің нәтижесімен толымсыз азық-түліктерді тексеріп бір жақты етуге қатысты информацияларды заң бойынша жариялаудан сырт талап бойынша азық-түлік өндіру тежарат етушілердің сенімділік архивіне қондырылады. Алынған әкімшілік жаза сияқты информацияларды заң бойынша мемлекет кәсіпорындарының сенімділік информациясын жариялау жүйесіне енгізеді.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлыққа айналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терең. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қош соны. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қоя ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Әділ де әлеуетті заң ереше еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды өнегелі өмір айдарымызбен ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өнегелі өмір. Жуырда Чжэчжэн Вэньчжоу Уруян қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әдіреті Фэйюн орта әдіретінің халық сақшысы Хуан Вэньчжэннің қатына шырғалаң бір жақты лету барысындағы істеген ісі тораптастардың күшті аңысын қозғады. 8-ші айдың 18-ші күні түстен кейінгі сағат 6-да Нанбин көшесі ГАИ қыстағының тұрғындар орталығы маңында екі автокөліктің өзара соғылған қатыны шырғалаң туылып, Хуан Вэньчжэн майданға барып бір жақты етеді. Ол шырғалаңға қатысты екі жақтан ахуал оқысып, шырғалаң туылған нақ майданның суретін сыза бастағанда жолдан кенет бір әйел «Ойбай құтқарыңдар» деп айғай салады. Бұны көрген Хуан Вэньчжэн тұра жүгіріп, ондағы аузынан ақ көбік шығып, әлсін-әлі құрысып жатқан кішкентай қыз баланы құшағына көтеріп, автомобильге қарай жүгіреді. Уақиғаның соңы қалай болды? Көпшілік Хуан Вэньчжэнді неліктен алқады? Өнегелі өмір айдарының бүгінгі кезегінде қатыны сақшысы Хуан Вэньчжэннің ізгі істерімен танысасыздар. Бұл мазмұнды аударған Қуат Жұмашұлы. Қанекей назарларыңыз бізде болсын. Жожанды қатыны сақшысы Хуан Вэньчжэннің іс әрекетін жуырда орталық телевизия станциясы қабарлады. Мұның себебі, ол бір реткі қатыны шырғылаңын бір жақты етіп болмастан қаша жөнілгін. Бұл сірі нендейіз? Бұл арада не үшін қаша жөнілді деген сөзді қолданып отырмыз? Қатыны шырғылаңын бір жақты ету барысында жол шетінде бір әйел адам құтқарыңдар деп айғайлайды. Қатыны сақшысы кішкентай бір қыз баланы құшағына көтеріп автомобильге қарай жүгіреді. Хуан Вэньчжэн Чжэчжэн Вэньчжоу Уруян қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатыны сақшы үлкен әдіреті Фэйюн орта әдіретінің халық сақшысы. 8-ші айдың 18-ші күні түстен кейінгі сағат 6-да ол Нанбин көшесі ГАИ қыстағының тұрғындар орталығы маңында екі автокөліктің өзара соғылған қатыны шырғалаңын бір жақты етеді. Ол шырғалаңға қатысты екі жақтан ахуал оқысып, шырғалаң туылған нақ майданның суретін сыза бастағанда жолдан кенет бір әйел «Ойбай, құтқарыңдар» деп айғай салады. «Нендейіз, не болды?» деп Хуан Вэньчжэн айғай шыққан жаққа жан ұшыра жүгіреді. Жолдың қарсысында Хуан Вэньчжэн бір кішкентай қыз баланың қарашығы үстіне тартып, аузынан ақ көбік шығып, әлсін-әлі құрысқанын көреді. Баланың жанында қызыл шақпақты ұзын көйлек киген әйел шошығаннан «Тез келіңдер, құтқарыңдар» деп айғайлайды. Жағдайдың шұғыл екенін аңғарған Хуан Вэньчжэн кішкентай қыз баланы құшағына көтеріп, асығыс сақшы автомобиліне тартады. Хуан Вэньчжэн бір жағынан кішкентай қыздың жағдайын байқап, бір жағынан әлгі әйелге «Маған ілесіп жүріңіз, тезірек, автомобильге отырыңыз» дейді. Өмірге қауіп төнгенде қол қусырып қарап тұруға мүлде болмайды. Хуан Вэньчжэн сақшы автомобильдің сақтық дабылын ашып, кішкентай қыз бала мен шешесін алып, жақын маңдағы шипаханаға қарай зымырайды. Жол бойы Хуан Вэньчжэн баланың шешесін жұбатып, одан жағдайды ұғысады. Әсілі қыз бала жол бойында ойнап отырғанда, төкке соғылып осындай тұтқиыл ауру белгілері пайда болған екен. «Рахмет, көп рахмет, жаңа зәрем қалмады» деп шипаханаға барған соң, кішкентай қыздың шешесі қатына сақшысына алғыс айтады. «Оқасы жоқ, бұдан кейін қауіпсізге көңіл бөлген жөн» дейді Хуан Вэньчжэн. Кішкентай қыз баланың денсаулық жағдайы орнықты екенін көрген соң, Хуан Вэньчжэн алаңсыз шипаханадан қайтады. Оғысуға қарағанда қазір кішкентай қыз бала сауығып шипаханадан шыққан. Хуан Вэньчжэн баланы көргенде дереу шипаханаға апару керек деп ойладым деді. Өзінің торапта танымалдығы артқанын білгеннен кейін Хуан Вэньчжэн былай деді. Анығында бұнда тұрған дәнеге жоқ. Кішкентай қыз баланың бейнесін көргенде тұтқиыл науқасқа шалдыққан болар деп топшыладым да дереу емханаға жеткізу бекіміне келдім. Хуан Вэньчжэн сол кездегі жағдайды еске алып былай деді. Сол кезде шырғалаңда бір жел етілуге таяған болатын. Өзара соғылған автомобиль иелеріне қысқаша ескерту жасаған соң, қыз баланы автомобильге салып шипаханаға төте тарттым. Қысылтаяң сәтте бұқараның амандығын маңызды санаған Хуан Вэньчжэн тектес халық сақшыларына алғыс айтамыз. Қадірменді тыңдармандар, Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосы Заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Таңғазысы, жүргізуші Құшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Радил Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрымен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасымда әр жердің дәмін татып, алып жұңғыда жасағандығыма шаттанамын.
Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғыдағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжің қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрымен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғыда жасағандығыма шаттанамын.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен